Este mércores, Vilalba continúa a desenvolver as actividades previas aos días grandes das festas patronais de San Ramón e Santa María, que xa principiaban coa xira campestre este pasado fin de semana. Hoxe é o turno dos nosos maiores. Imos ata a capital chairega para ver como se vai desenvolver esta xornada. Marta Rouco é alcaldesa do municipio. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, moi bo día.
Habitualmente, Marta, a xira dos nosos maiores solía ser a primeira das citas coa que arrancaban as festas patronais do San Ramón. Este ano non vai ser así. Por que este cambio?
Xa houve cambio ano pasado, porque, sí. Bueno, sabedes que fai uns anos, pues, a xira campestre adiantouse ao fin de semana antes do San Ramón e Santa María. Entón, bueno, pois, para non alongar en exceso as festas, pois, pasamos a facer a xira dos maiores ese mércores que queda no medio, porque senón, bueno, pois as festas durarían aínda moito máis.
Claro.
Xa, pois, bastantes días temos de festa.
Uh-huh. Como se vai a desenvolver o día?
Pois, tivemos ás 12:30 a misa cantada por a Coral Luar, agora vamos a dar comezo á sesión Bermú, en torno ás 12:30 comeremos, e despois pues, estaremos toda a tarde por aquí bailando.
Uh-huh. Se agarda a presencia de moitos maiores daqui do municipio?
Sí, pois anotados temos 530, e bueno, esperemos que contar con todos eles e poder pasar unha tarde pues, máis divertida.
Esta é unha das citas que ten máis tradición dentro das festas patronais de San Ramón e Santa María. Nalgún momento valoraron eliminala da programación?
Para nada, de feito, pois eu... digo sempre que é un dos días que máis disfruto. Eu, pues, antes de ser alcaldesa, como consellera de Servicios Sociais, organicei esta cita xa varios anos. Creo que é, pues, un dos días máis divertidos das festas, donde, pues, mellor o pasamos. Ao final é un día entre amigos. Para nada pensamos en eliminalo, así que tranquilidade a todos os asistentes, que é unha cita indiscutible que non está en dúbida.
Prosigue o calendario de actividades. Mañán vai haber unha mesa aberta sobre xornalismo, o venres a tradicional festa da bicicleta, lembramos este ano con esa homenaxe a Juan Manuel Filgueiras, Lelé, e xa o sábado xornada importante para os vilalbeses, como é o acto do certame literario e o pregón, tamén moi especial, non?
Pois sí, temos unha programación moi amplia, porque vai a chegar ata o domingo día 7. Pois, como moi ben dís, mañá teremos un escape room pola tarde, que tamén, pois, unha actividade novidosa, que dará comezo ás 5 da tarde na Plaza de Santa María. Está organizado por o GDR Terrachá, pois unha iniciativa que os 5 GDRs, grupos de desenvolvemento, pois puxeron en funcionamento, e a primeira cita vai a ser aquí en Vilalba. Entón, todos aqueles que queiran coñecer mellor Vilalba a través deste xogo, pois aínda están a tempo de anotarse. Despois teremos esa mesa aberta con 4 xornalistas de excepción vilalbeses que van a falar, pois, sobre un tema moi de moda, que é a desinformación e o periodismo no século XXI. O venres, pois, teremos esa tradicional cita coa bicicleta, con ese homenaxe a Lelé, e xa o sábado, pois, ese 51 certame literario que darase a coñecer o fallo do xurado, pois, que xa o fixemos, xa se comentou en días pasados, e ese pregón a cargo de 2 pregoeiras este ano, que tamén é unha novidade, as irmanas Burriños. E despois, pois, teremos un pouco música para todos os gustos. A primeira cita será na Praza de Santa María con Xosé Lois e a Saliboria, e despois teremos, a partir das 11:30, pois, música aquí na Plaza da Constitución para os máis nostálxicos, con Marcos Peón e DJ Frisco, que eran os DJs da discoteca Troco, e tamén con DJ Salo. E despois, pois, o 31 e 1 xa teremos os pratos fortes das nosas patronais, pois, con orquesta os 2 días, tanto na sesión Bermú como por a noite. Despois engancharemos cos 2 días infantís, que, bueno, este ano queremos manter ese formato de 2 días para que os nenos e nenas disfruten. O primeiro deles, o día 2, rematará co concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona na Plaza de Santa María, e o día 3, pois, rematará coa Festa da Espuma. E despois teremos, a partir das 11:30 da noite, pois, ese prato forte de Carlos Baute no campo da feira. O xoves teremos
Foliada, sí,
con 2 grupos tamén, pois, que van a gustar, que son Noxo Medaz, que son de aquí de Vilalba. e teremos tamén pois a orquesta Bravú Xangai. E despois, bueno, o sábado, o venres estamos ultimando, porque sabedes que tiñamos previsto o concierto de Carlos Baute, houve que facer aí un cambio de data e estamos, bueno, sí, a ver se si podemos pechar algo para ter tamén ese día 5. O sábado teremos a carreira nocturna de San Ramón, xa o día 6, e dúas orquestas, tanto na sesión como por a noite. E despois, pois, remataremos o domingo, día 7, o que poida resistir tantos días de festa con ese homenaxe ás parroquias, que este ano será a San Xurxo de Ribabeso, e esa sesión vermú longa con orquesta e DJ, que será a cargo da Orquesta Metrópolis. Uh-huh. Un programa para todos os gustos, todas as idades, e, bueno, esperemos que traía moita xente a Vilalba e, sobre todo, pois que os que veñan e os que estén aquí pois se disfruten moito.
Claro que
é
sí.
Moi importante ao final.
Que dicíamos, non? Que é un programa excesivamente largo, non? Porque depende como coincida o San Ramón e a Santa María, que son datas inamovibles, lógicamente, pois se pode alargar máis ou menos, non? A celebración dos días de festa. Como está resultando, Marta, esta fórmula de que o Concello se encargue de elaborar o programa e de organizar o que son as festas patronais, porque lembramos que a fórmula que sempre se empregaba en Vilalba habitualmente sempre era unha comisión de festas, non? Éramos moitos os que pedíamos que fose o Concello, non? Igual que se fai, por exemplo, aquí en Lugo ou se fai en Monforte, moitas outras localidades xa con certa entidade, queríamos que fose o Concello quen se fixera cargo das patronais, non? Como lles está resultando? É complicado facelas?
Bueno, cando o Partido Socialista chegou ao goberno no ano 2019, era algo que levábamos no noso programa electoral, e non para as primeiras festas, porque xa estaba todo contratado e previsto con unha comisión, pero si nos anos seguintes, 2020, 21, 22, pois fíxose a través de, pois, da contratación directa e organización do Concello. Era algo que nos defendimos na oposición e que cando chegamos ao goberno, pois seguimos nesa liña. Despois das eleccións municipais, tivemos que gobernar en coalición por o resultado, e a área pois de cultura levaban os nosos socios de goberno, e a conselleira anterior pois optou por retomar a fórmula da comisión.
Sí.
Este ano pois hai unha conselleira de cultura nova que, bueno, pois apostou novamente por a fórmula de que seña o concello que na organice. Eu estou colaborando con ela, pois, eu e todo o goberno, pois, para que esas festas saian adiante o mellor posible, e igual que en outros momentos, pois, apostamos porque fose o concello, pois, a mí pareceme a opción máis acaída, sí. E sí que é verdade, pois, que dá moito máis traballo o a parte política e a organización do concello, pero, ao final, eu creo que hai que ser un pouco coherente cos planteamentos que ten cada un, e nos sempre apostamos por isto, e aí estamos organizando as festas, e creo que é algo positivo tamén.
Uh-huh. Pero isto pode ser, Marta, un arma de doble filo, non? Porque sí, pode resultar moi positivo que o Concello saque adiante un programa de festas, pero por outra banda, as críticas van recaer única e exclusivamente no equipo de goberno.
Bueno, eu creo que críticas sempre as vai haber, porque ao final, pois, bueno, cada un temos unha idea, e se houvese, non sei, 14.000 cidadáns pois encargados de organizar, cada un seguramente o faría a súa forma e dunha forma diferente aos anteriores. Eu creo, e digo sempre, que temos que adaptar pois as festas ao noso orzamento, e que, bueno, as comisións pois teñen cousas positivas, e que, bueno, a iniciativa privada pois ten moitas máis posibilidades ao final que a administración. Pero sí que me parece pois que igual que para outras cuestións, pois o Concello debe asumir a responsabilidade e non derivar esa responsabilidade en persoas que a título particular pois destinen. Pareceme que, bueno, debemos asumir na medida do posible pois as nosas responsabilidades, e entre elas pois está a organización das festas. Que vai haber críticas, pois vain a saber sempre, non son nas festas, senón en calquera outra actuación que fagamos.
Claro.
Creo que hai que asumilas, respetalas e, sobre todo, tomalas para poder mellorar de cara a anos vindeiros. Uh-huh. Simplemente.
¿Tiveron en conta o tecido asociativo do municipio a hora de elaborar o programa?
Bueno, pois neste programa, e podedelo comprobar, pois participan moitas asociacións musicais daqui da vila, casi todas, apostase moito porque teñan os grupos de Vilalba, pois que teñan presencia ampla nas festas. Este ano, pois, o primeiro día da xira abriron tamén DJs e música, bueno, artistas locales, e creo que tamén, pois, é unha aposta importante. E despois, pois, a hora da contratación, pois tamén se fai con empresas daqui de Vilalba, con, bueno, pois, en este caso, con, como se veu facendo nos últimos anos, pois con representantes aquí de Vilalba, e tratamos, pois, na medida do posible de que todo se contrate aquí, e contar tamén, pois, coas empresas daqui e tamén co tecido asociativo. Obviamente, pois, a hora de contratar as orquestas, os artistas, pois non podemos facer unha consulta popular, entre outras cousas, porque a resposta que nos darían ao mellor non a podemos cagar, e temos que adaptar, pois, a programación ás posibilidades que ten o Concello. Pero bueno, son moitos días de festa, creo que é un programa amplo, e ao final, como digo sempre, non recordamos as festas, podemos recordar algunha actuación puntual, senón recordámoslas por os momentos que vivimos coa familia, cos amigos, e por o ben que o pasamos, e iso ten que ser o importante todos os anos.
Bueno, eu como vilalbesa teño que decir que para min o mellor momento das festas é a hora do vermú, do día do patrón ou da patroa, e iso, pois, non require tampouco grandes desembolsos económicos máis que
para
compartir unhas cañas cos amigos.
Pois, moitas veces sabemos nin que orquesta está tocando.
É verdade. Por tanto, bueno, pois, toda a razón, non, o que está apuntando neste caso a alcaldesa de Vilalba, Marta Ruco, a quen lle agradecemos moitísimo que hoxe pasase por aquí pola nosa antena. Aproveitamos, se lle parece, Marta Ruco, para convidar a todo mundo que se pase polas festas de San Ramón, na medida do posible, non?
Pois esperemos que sí, que veña moita xente a visitarnos. Temos, pois, este programa, pero ademais disto, como digo sempre, pois temos moitas cousas que disfrutar en Vilalba, tanto, pois, se pode dar un paseo por o noso paseo fluvial, que é fermoso e é algo excepcional, como se pode, pois, comer en calquera das nosos restaurantes, tomar algo, visitar o noso comercio. Temos moitas cousas que ofrecer, así que aproveitando que estamos en festas, pois convido a todos a que se pasen por aquí, a que disfruten Vilalba.
Pois me sumo a ese convite. Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, grazas por acompañarnos e felices festas.
Moitas gracias a vos e felices festas a todos.